Gospod minister, Matej Tonin, ali je kaj več znanega glede evakuacije afganistanskega prebivalca, torej iz Kabula in tudi ta drugega, ki se še prebija do Kabula?
Republika Slovenija ima namen omogočiti prihod v Slovenijo 14 afganistanskim državljanom. Gre za dve družini, gre za enega prebivalca in za enega, ki je na tehnični ravni sodeloval v slovensko vojsko. Za prevajalca lahko že sporočim veselo vest, da se mu je po številnih težavah in peripetijah uspelo prebiti na varni del kabulskega letališča, da smo uspeli tudi zagotoviti let. Sedaj družina čaka na ta let in ko bo znanega, ker več bomo javnost o tem tudi obvestili. Druga družina pa še vedno ni v Kabulu, še vedno iščemo skupaj z njimi načine, kako bi se prebili v Kabul. Stvari so precej kaotične, transportne povezave zelo omejene, tudi varnost je vprašljiva, tako da je ta družina izjemno previdna, mi pa tudi, da jih ne bi kakorkoli dodatno ogrožali. Skratka, če se bodo vse stvari odvile tako, kot zaenkrat kaže, bi morali imeti v kratkem 6 afganistanskih državljanov v Sloveniji, za preostalih 8 pa iščemo še vedno poti. Gre za humanitarno operacijo, to so ljudje, ki so pomagali Sloveniji in seveda v teh težkih okoliščinah, ko je ogroženo njihovo življenje, jih ne smemo pustiti na cedilu, zato vlagamo velike napore za to, da se vsa ta zgodba srečno konča.
Gospod minister, razmere v Afganistanu so domala pretresle in pa presenetile v svet. Kaj razmere tam pomenijo za varnost Evropske unije in ali imate kot minister in tudi predsedujoči svetu ministru za obrambo namen sklicati sestanek na ravni Evropske unije?
Pred 17 leti, ko je slovenska vojska začela sodelovati v misiji Afganistanu, je potrebno poudariti, da smo odšli tja zato, ker smo želeli Afganistancem zagotoviti boljšo prihodnost. In v vseh teh 17 letih, odkar je sodelovala slovenska vojska v Afganistanu, so bili storjeni veliki napredki, zlasti kar se tiče izobraževanja in pa pravic žensk in deklic. Zato je tudi današnji Afganistan, kljub temu, da je ponovno padel v roke Talibanu, drugačen, kot je bil pred 20-25 leti in tega ne morajo zanikati niti sami Talibani. Vsekakor bo Afganistan postal ena žarišna točka tudi v prihodnosti, pomembna geopolitična točka in za Evropo je predvsem pomembno, da bi se razmere kljub tem peripetijam v Afganistanu do neke mere stabilizirale, da to ne bi pomenilo novega migrantskega toka. Bomo videli, kako se bodo stvari odvile. Zaenkrat talibani vse v izjavah dajo bolj perspektivne izjave, kot smo jih morda pričakovali, ampak je potrebno biti vedno previden, ker ljudje, ki prihajajo iz teh koncev, opozarjajo, da so Afganistani rekorderji v prelamljanju obljub. Bo pa to tudi z vidika diplomacije, precej zahtevno področje, na kakšen način se bo vzpostavil odnos zdaj z Afganistanom, kaj bo z razvojno pomočjo, kaj bo z diplomatskimi odnosi. Evropska unija je jasno povedala, da bodo vse te stvari pogojevane, da bo vsa pomoč začasno zadržana, dokler morebitna nova vlada ne bo izpolnila določenih standardov. Vse pa v to zgodbo na svoj vrsten način ne vključujejo tudi druge svetovne vele sile. Med drugimi, na primer, Kitajska je že napovedala, da bo vzpostavila odnose s talibani. Rusi ohranjajo vele poslaništvo v Kabulu in po njihovih trditvah delujejo normalno. Tako da je prihodnost vse kratkoročno precej nepredvidljiva. Ampak, kot rečeno, želim si biti optimist, da vendarle to 20-letno delo v Afganistanu je pustilo neke neizbrisne temelje in eden izmed takih temeljev je zagotovo to, da je danes afganistansko ljudstvo mnogo bolj izobraženo, pismeno, seveda to je pa tisto najboljšo orodje, kar ga narod ima lahko za prihodnost, ker z nepismenim, z neizobraženim narodom se da manipulirati, z izobraženim pismenim pa mnogo teže. Tako da vsoj to je tista bilka, na katero se bomo opirali v prihodnosti.
Hvala lepa, razvoj dogodkov bomo spremljali še naprej. Vse dobro, gospod minister.
Prosim.